Ja mēs varētu atvērt Bībeles, kas jums ir līdz, kas varbūt ir uz soliem, tad paņemiet. Varat šo rakstvietu pēc tam paturēt atvērtu. Tās būs mūsu pārdomu pamatā šodien. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 25. Līdz 36. Pantam. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa. No 25. Līdz 36. Pantam. Tad kādi no jeruzālemiešiem sacīja, vai šis nav tas, ko viņi meklē nokaut? Un redziet, viņš runā pilnīgi atklāti, un tie viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka viņš ir Kristus? Tomēr par viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir. Bet, kad Mesija nāks, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Tad Jēzus templī mācīdams sauca, tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu. Un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir paties, mani sūtīs. To jūs nepazīstat. Bet es viņu pazīstu. Jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtīs. Tad tie gribēja viņu gūstīt. Tomēr neviens savas rokas pie viņa nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Bet no tautas daudzi viņam sāka ticēt un sacīja, vai gan Kristus, kad tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis. Kad nu farizeji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizeji nosūtīja sulaiņus, lai viņu apcietinātu. Tad Jēzus sacīja, vēl īsu brīdi es esmu pie jums. Tad es aizēmu pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, jo kur es noēmu, jūs nevarat līdzi nākt. Tad jūdi cits citam sacīja, kur viņš grib iet, ka mēs viņu nevarētu atrast? Vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem un mācīt grieķus? Ko nozīmē vārdi, ko viņš teica? Jūs mani meklēsiet un neatradīsiet. Un kur es noeimu, jūs nevarat līdzi nākt. Āmen. Debes Tēvs, paldies par Tavu vārdu, kurš joprojām ir dzīvs un mūs uzrunā. Un mēs gribam ar atvērtām sirdīm šajā brīdī tuvoties Tavam vārdam. Sadzirdēt to, ko tas mums katram personīgi grib pateikt. Paldies, ka tu mani caur savu vārdu uzrunā. Paldies, kungs, ka tu šodien man ļauj šeit draudzē šīs pārdomas dalīt līdzi. Un es gribu lūgt, kungs, palīdzi man to darīt sirdsbijībā un pazemībā. Dievs, Tavs vārds ir dzīvs, un ļauj mums šodien katram no jauna atkal to piedzīvot. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Prieks būt ar jums kopā, prieks kalpot ar cilvēkiem, kuri šeit stāvēja priekšā pirms manis, un cilvēkiem, kuri ir tur aizmugurē un nodrošina, lai viss šajā dievkalpojumā ritētu gludi un labi. Paldies jums, kas esat atnākuši šeit klātienē un kas varbūt skatāties mūs attālināt. Dievnam durvis šodien ir atvērtas un tā ir liela vērtība, ko mēs varam izmantot, esot kopā viens ar otru, esot kopā draudzē, kas ir īpašs paša Kristus veidots organisms, dzīves organisms. Un tāpēc izmantosim šo iespēju, kad varam to darīt. Mēs turpinam aplūkot Jāņa evaņģēliju. Šī jau ir 28. Svētruna, kad mēs tā, ar tādu īpašu nodomu apstājamies pie šī teksta. Atcerieties, pirms divām nedēļām mēs domājām par patiesības lieciniekiem, par patiesības liecinieku šajā gadījumā, kā mēs to redzam, kāds bija Jēzus. Un ieraudzījām kādas lietas, kas ir piederošas cilvēkiem, kuri grib būt patiesības liecinieki. Un šodienas teksts mums turpina mūsu pārdomas. Mēs turpinam atrasties kādos īpašos svētkos, ko jūdi svinēja, būdiņu svētkos, kuri tiek svinēti Jeruzalemē, un tur atnāk arī Jēzus. Daudz ļaužu sapulcējās, jo būdiņu svētki bija viena no trijiem svētkiem, ko svinēja jūdi, kur pēc jūdu tradīcijas vajadzēja sapulcēties visiem jūdu vīriešiem no 14 gadu vecuma. Un viņi tur gāja, viņi svinēja šos svētkus. Un Jēzus tur atrodas templī un arī uzrunā cilvēkus. Vēl pirms tam sestajā nodaļā mēs lasām, ka arī tur Jēzus uzrunā cilvēkus un tur viņa runa ir tāda smaga. Viņš runā par miesu un asinīm, ko vajag ēst un dzert. Un cilvēki klausījās un viņiem likās, nē, nu tas nav priekš mums. Tas ir tik smagi par to domāt un mēs redzējām turpat Jēzus tuvākie, viņa ģimene un arī daudzi citi novēršās no viņa un netic viņam. Jēzus ir traucēklis arī jūdu vadītājiem, farizējiem, rakstu mācītājiem. Un viņi visādos veidos mēģina viņu apklusināt. Pat tik tālu, ka viņi meklē iespēju, lai Jēzu nogalinātu. Vai esat kādreiz tā padomājuši, nu labi, mums jau nevajag nemaz Jēzu. Kā mēs rīkotos līdzīgā situācijā? Kā mēs rīkotos, ja mēs zinātu, Jeruzalemē ir cilvēki, kuri grib mani nogalināt? Un šo cilvēku rokās ir vara. Ko mēs darītu? Kā mēs rīkotos? Šajā stāstā mēs redzam Jēzu, kurš neskatoties uz to, ka cilvēki viņu noraida, neskatoties uz draudiem savai dzīvībai, viņš tomēr tur ierodas. Viņš iet templī un viņš sludina. Un šodien uz visu to skatoties, mēs varētu teikt, oh, apbrīnojama varonība, apbrīnojama drosme, Jēzu, kur tu ņem to mieru, ka tu to spēji darīt? Domājot domājot par šo situāciju, es savās domās aizceļoju savu bērnību. Un es esmu tik pateicīgs savam tētim, kurš man kā mazam bērnam bērnībā stāstīja un lasīja par daudziem ticības varoņiem, kuri bija tik drosmīgi pastāvēt par savu ticību. Viņi bija gatavi atdot pat savu dzīvību. Mans tētis iemācījās vienu dzeju. Es mēģināju atrast, es apmēram zinu, kur tā dzeja ir, bet neizdevās man atrast vienu no vecām dziesmu grāmatām. Un šī dzeja bija par kādu zēnu, vārdā Cirillus. Šī dzeja iesākās ar vārdiem Cirillus, bija vēl zēna jaunumā, kad Kristum derībā viņš rokas sniedza. Gara dzeja. Es nezinu, vai tieši speciāli man, bet mans tētis to bija iemācījies no galvas. Bet vienu, es daudz ko esmu aizmirsis no tā, bet viens teikums man nekad neiziet no atmiņas. Un tas ir teikums, es Kristu mīlēju. Šis teikums vairāk kārt šajā dzejā atkārtojas, gan tad, kad šim zēnam drauda atsakies no Kristus, atsakies no savas ticības, tad tas, ko viņš saka, es Kristu mīlēju. Tad, kad viņš tiek piesiets pie staba un tur sakraut apkārt žagari, lai viņu sadedzinātu uz sārtu un atnāk tēvs un lūdzās, atsakies, dēls. Tad vienīgais, ko viņš varēja pateikt, es Kristu mīlēju. Čehu reformators Jans Hus līdzīgā situācijā un kad viņam saka atsakies no tiem maldiem, ko tu sludini, tad pirms uguns tiek pielaists. Viņš saka, Dievs ir mans liecinieks, ka mani apsūdz par to, ko es nekad neesmu sludinājis. Evaņģēlija patiesība, par ko es rakstu, par ko es mācīju, par ko es sludināju, ir balstīta Svēto Tēvu izteikumos un mācībā. Tāpēc es esmu gatavs šodien mirt. Mēs varētu turpināt. Ir tik daudz stāstu. Un tad vēl notikumi Bībelē. Tur ir Dāniels un viņa draugi. Tur ir apustuls Pāvils. Tur ir Jēzus mācekļi, tur ir pirmais asins liecinieks Stefans. Palikt Kristus pusē. Palikt patiesībā, lai ko tas arī maksātu. No kurienes? No kurienes šiem cilvēkiem tāda drosme? Kur šie cilvēki smēla spēku, lai paliktu uzticīgi Kristus liecinieki, patiesības liecinieki? Šodien mēs dzīvojam laikā, kur mēs varam brīvi runāt, bet tajā pat laikā, vai esat varbūt pieķēruši sevi pie šīs domas, mēs it kā jūtamies nērti, runāt par Kristu ar cilvēkiem. Mums visu laiku nepamēt tā doma, ka tikai kāds uz mums šķībi nepaskatās. Ka tikai es ar evaņģēliju kaut kā neaizvainotu kādu. Ka tikai es nepazaudētu draugus. Mēs baidamies kļūt nepopulāri cilvēku vidū. Un tad mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem. Mēs skatāmies uz Kristus drosmi. Mēs skatāmies uz daudzu Kristus liecinieku drosmi. Un tad ir vērts padomāt par mums. Kur mums ņemt spēku? Kur mums ņemt spēku būt uzticīgam, drosmīgam Kristus lieciniekam? Kas ir tās lietas, uz ko vajadzētu balstīties mūsu drosmei? Un šodienas nolasītais teksts mums liek domāt par trīs tādiem balstiem, uz ko vajadzētu balstīties tam, ka mēs esam Kristus liecinieki. Un pirmais, ko es šeit redzu un gribu minēt, apzinies savu uzdevumu. Kristieti, brāli, māsa, apzinies savu uzdevumu. Es nolasīšu vēlreiz no 25. Līdz 29. Pantam. Tad kādi no jeruzālēmiešiem sacīja, vai šis nav tas, ko viņi meklē nokaut? Un redziet, viņš runā pilnīgi atklāti, un tie viņam nekā nesaka. Vai tiešām valdības vīri būtu nākuši pie atziņas, ka viņš ir Kristus? Tomēr par viņu mēs zinām, no kurienes viņš ir, bet kad nāks Mesija, neviens nezinās, no kurienes viņš ir. Tad Jēzus templī mācīdams sauca, tiešām mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu, un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir patiesi mani sūtījis, to jūs nepazīstat, bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtījis. Cik dažādi var būt cilvēku secinājumi. Un te ir cilvēki, kur saka, hei, viņš tik drosmīgi runā, templi, vai tiešām mūsu vadītāji uzskata, ka viņš ir Mesija. Un tad šie cilvēki sāk spriest, nu nē, paga. Mēs zinām, no kurienes viņš ir. Bet, kad nāks Mesija, neviens nezinās, no kurienes viņš. Tas bija jūdu ticējums tajā laikā. Un iespējams, viņi to izsecināja no vecās derības, no rakstiem, no Jesajas grāmatas 53:8. Kur ir teikts, bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu? Un viņa sprieda, neviens nezinās, no kurienes viņš ir un kad viņš nāks Mesī. Un te ir Kristus. Un viņa spriež, mēs zinām, viņš ir no Nāceretes. Mēs zinām, ka viņš ir galdnieka dēls. Kādu no mums pazīst viņu vecākus? Nē, viņš nu nevar būt Mesija. Un tad Jēzus atbild un saka, Tad Jēzus templī mācītājs sauca, tiešām mani jūs pazīstat un zinat, no kurienes es esmu, un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir patiesi mani sūtījis, to jūs nepazīstat. Bet es viņu pazīstu, jo no viņa es nāku, un viņš mani sūtīs. Iespējams, ka šie vārdi mani jūs pazīstat un zināt, no kurienes es esmu. Jēzus to šeit saka ar tādu ironiju, ar sarkasmu. Jo īstenībā jūdi nezināja, kas ir Kristus. Un Jēzus tad drosmīgi pasludina viņiem, kas viņš ir patiesībā. Es neesmu nācis no sevis, bet tas, kas ir paties, mani sūtīs. Mīļie, ja tev nolaižas rokas, ja tev pārņem bailes apliecināt Kristu, tad atceries, Dieva vārda patiesība nav jūsu vārdi. Dieva vārds nav tas, ko jūs pats esat izdomājis. Katrs kristietis ir Dieva vēstnes. Tu esi Dieva sūtnis. Jūs nodod tālāk ķēniņa vēstījumu šodienas pasaulē. Un man liekas, šodien tas ir sevišķi svarīgi atcerēties. Laikā, kad visi var teikt, kas vien viņiem ienāk prātā. Būt tam, kas paliec tie vārdiem, ko Dievs liek sacīt. Šodien ne visur un vienmēr tevi par to vajās. Šodien biežāk mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri saka, nu labi, tu tici Dievam, es arī kaut kam ticu. Bet, kad cilvēki dzird, ka ir tikai viens vienīgs Dievs, kādu mums to atklāja viņa vārds, un ka tam Dievam vajag ticēt, tad šī patiesība gan cilvēkus bieži padara nervos. Bet Dieva vārds saka skaidri, nav cita Dieva. Bez īstā, patiesā Dieva tu esi pazudis. Un tas nav mans kā cilvēka izdomājums. Tā saka Dievs. Un tāpēc ir tik svarīgi apzināties, Dievs mani sūta. Ejiet un pasludiniet evaņģēliju. Katrs kristietis ir Kristus sūtīts. Un tas ir kristiešu drosmes pamatā. Es nesludinu sevi, bet to, kas mani sūtīs. Otra lieta, ko mums atklāja šis teksts, kas ir kristiešu drosmes pamatā, Tā ir izpratne par Dieva suverenitāti. Un palasiet, apskatieties šeit 30. Pantu. Tad tie gribēja viņu gūstīt. Tomēr neviens savas rokas pie viņa nepielika, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Ej, drosmīgie jūdi! Jūs vārdos tikai tādu? Kāpēc viņi nevarēja vienkārši Kristu sagūstīt? Kas bija tas, kas viņus kavēja? Jēzus taču neslēpas. Viņš bija viņu teritorijā templi. Tur bija apsardze un sulaiņi, kā mēs vēlāk arī lasam. Viņi varēja to izdarīt. Kāpēc tas nenotika? Kāda neredzama roka traucēja viņiem to izdarīt? Dieva griba, Dieva nodoms neļāva viņiem sagūstīt Jēzu ātrāk, kā tas bija Dieva plānā. Mēs varam pāršķirt dažas lapas tālāk. Līdzīgus vārdus mēs arī tur atrodam, Jāņa 8, no 19 līdz 20. Tad tie viņam sacīja, kur ir tavs tēvs? Jēzus atbildēja, ne mani jūs pazīstat, ne manu tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Šos vārdus viņš runāja mācīdams templī pie ziedojuma šķirsta. Un neviens viņu neapcietināja. Jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Ziniet, mēs daudzreiz skatāmies uz situācijām, kas ir Kristus dzīvē ar tādu sērīgu skatu un domājam, kas tikai nebija Jēzum jāpacieš. Bet ziniet, Jēzus pacieta zaimus. Jēzus nomira ne tāpēc, ka viņš nespēja sevi aizstāvēt, bet tāpēc, ka viņš apzinājās, tāds ir Dieva plāns. Jēzus skaidri zināja, Dieva plānu nekas nespēs iespaidot. Jesajas grāmatā 53. 10 mēs lasām, bet tas kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Un tā kunga gribas piepildīšanas svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. Nekas nevar notikt ātrāk, kā to ir ieplānojis Dievs. Man liekas, tik svarīgi ir to atcerēties mums katram visās lietās. Ja tu esi Dieva rokās, nekas nevar notikt pretēji Dieva plānam tavai dzīvei. Neviens nespēs noņemt tevi ātrāk no trases, no dzīves, kā to ir ieplānojis Dievs. Katra mana un tava dzīves diena ir Dieva rokās. Un Dievs nekad nekļūdās. Vai tev tas dod mieru? Vai tas ir pamats, uz ko tu droši stāvi arī šodien? Ar mani var notikt tikai tas, ko Dievs pieļauj. Jēzus drosmīgi liecināja patiesību. Viņš bija pārliecināts par to. Un trešā lieta, ko mēs redzam, Kristus drosmes pamatā ir izpratne par nākotnes godību. No 31. Panta mēs lasījām. Bet no tautas daudzi viņam sāka ticēt un sacīja. Vai gan Kristus, kad tas nāks, vairāk zīmes darīs, nekā šis ir darījis? Kad nu farizēji dzirdēja, ka tautā iet par viņu tādas valodas, tad augstie priesteri un farizēji nosūtīja sulaiņus, lai viņu apcietinātu. Tad Jēzus sacīja, vēl īsu brīdi es esmu pie jums. Tad es aizēju pie tā, kas mani ir sūtījis. Jūs mani meklēsiet, bet neatradīsiet, jo kur es noeju, jūs nevarat līdzi nākt. Tad jūdi sacīja citam, kur viņš grib iet, ka mēs viņu nevarētu atrast? Vai tik viņš negrib iet pie tiem, kas dzīvo starp grieķiem un mācīt grieķus? Ko nozīmē vārdi, ko viņš teica, jūs mani meklēsiet un neatradīsiet. Kur es eju, jūs nevarat līdzi nākt. Dzirdot, ka cilvēks sāks simpatizēt Kristum, tajā brīdī kāda vara un kāda ietekme sāk šķobīties. Un atkal ir mēģinājums Jēzus sagūstīt. Diezgan tāda kutelīga situācija, vai ne? Atkal ir tas jautājums, ko mēs darītu Jēzus vietā. Kāds varbūt sāk taisnoties, nu pagai jūs mani varbūt ne tā sapratāt. Es jau gribēju teikt kaut ko citu. Kāds varbūt klusītēm iejukt pūli, nozustu no kādu acīm. Bet Jēzus turpina runāt. Un viņš sāk runāt par ļoti interesantu tēmu. Viņš sāk runāt par debesīm. Viņš sāk runāt par nākotni. Jēzus rāda šo debesu mājas skatu. Tur vairs nebūs uzbrukumu. Tur nebūs vajāšanu. Un Jēzus apzinājās, ka šie draudošie apstākļi tikai tuvina viņu šai nākotnes godībai. Vai mēs spētu tādos draudošos brīžos jūsmot par godību, kas mūs sagaida? Jēzus toreiz to spēja. Un viņš skaidri pasaka, tur debesīs mēs vairs ienaidniekam nebūsim aizsniedzami. Ir kāda vieta, kur tas viss nebūs. Bet šeit tas ir. Vai tas šodien mūs iedrošina? Mēs lasām apustuļu darbos par manis jau pieminēto pirmo asins liecinieku Stefanu. Un apustuļu darbu 7. Nodaļā mēs lasam, bet viņš, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību. Un Jēzu, stāvam pie Dieva labās rokās un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērtas. Un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. skaidrs skats nākotnē. Grūtība priekšā, vajāšana priekšā. Apostols Pāvils par to runā, viņš Timotejam raksta 2. Vēstulē Timotejam 4. Nodaļā. Labo cīņu es esmu izcīnījis. Skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā. Un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Mēs varētu turpināt vēl. Bet, mīļie, būt īstam Kristus lieciniekam šodien nemaz nav tik populāri. Tu vari sludināt par sevi. Tu vari teikt iedvesmojošas runas, bet Dieva vārda patiesība šodien cilvēkiem netik ļoti patīk. Nu, ja vēl varētu kaut kā pielāgot konkrēti manai situācijai, tad gan būtu lieliski. Bet Dievs nemainās. Dieva patiesība nemainās, Dieva vārds nemainās. Dievs pats par sevi saka, es esmu, kas Es esmu. Tāpēc Jēzus nobeidz ar šiem brīdinošiem vārdiem. Viņš it kā katram no mums saka, tu vari smieties par mani, tu vari ignorēt mani, tu vari ignorēt manus vārdus, tu vari cīnīties pret mani, pret šo patiesību. Bet zini, būs laiks, kad jūs mani meklēsiet un neatradīsiet. Jo kur es noeju, jūs nevarat līdzi nākt. Savā ziņā tas ir brīdinājums, var būt laiks, kad tu attapsies, bet būs jau par vēlu. Savā ziņā tas ir brīdinājums par to, ka kādu dienu debesis aizvērsies pavisam. Un tāpēc meklē Dievu šodien. Pieņem šo viņa Dieva doto glābšanas ceļu, kur ir vienīgā iespēja tikt glābtam. Un esi drosmīgs šīs patiesības liecinieks. Apzinoties un ticot, ka lai arī kādi apstākļi mūs sagaida, ar kādiem mums nāktos sastapties, Dieva vārds saka, no tavas galvas neviens mats nevar nokrist bez Dieva ziņas. Dievs visu kontrolē. Amen. Lūksim Dievu. Paldies, debes Tēvs, ka Tu mums dod pilnīgi visu, kas mums ir nepieciešams. Tu mūs apgādā ar pilnīgi visu, lai mēs spētu izpildīt Tevis doto uzdevumu. Un palīdzi mums būt drošiem, ka šajā pasaulē nekas nespēja izjaukt Tavus plānus. Jā, varbūt vienā vai citā situācijā cilvēcīgi mums var būt grūti. Mums ir jāiziet cauri varbūt dažādiem izaicinājumiem, grūtībām. Jāpiedzīvo kaut kas tāds, ko mēs, kā cilvēki, tik ļoti negribam piedzīvot. Bet Dievs, paldies, ka Tu caur savu vārdu mums atklāji šo nākotnes perspektīvu. Tu mums rādi kaut ko tādu, ko mēs kā cilvēki pat īsti iedomāties nevaram. Palīdz to nekad nepazaudēt. Nepazaudēt to, ko tu esi sagatavojis tiem, kas tevi patiesi mīl. Ja tu mūs noliec šajā vietā, tajās situācijās, apstākļos, kādos nu, mēs katrs atrodamies, tad es ļoti lūdzu, kungs, dotu mums drosmi, dotu mums skaidru skatu un skaidru paļāvību, ka tu esi tas, kas visu kontrolē. Manā dzīvē, manu brāļu māsu dzīvē, draudzes dzīvē, kristiešu dzīvē šeit, Latvijā, visā pasaulē. Paldies, ka tu esi, kas tu esi, Dievs. Un tu nemainies.